wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan warka duuri radio dalson qodobada wararkeenna kuwood ugu door korona aad dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqonaya
guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dalka oo goordhow lagu doortay magaalada muqdisho
dowladda soomaaliya oo waddo qorshe dalka dib loogu soo celinayo tahriibayaal ku xiran dalka tanzaniya
wasaarihii hore ee dalka cumar cabdirashiid oo walaac ka muujiyey sida ay ku socoto hannaanka doorashooyinka dalka
madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida oo ka digay in la siyaasadeeyo gurmadka abaaraha
guddiga doorashooyinka maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo shaaciyey jadwalka doorashada saddex kursi oo ka mid ah kuraasta lagu dooran doono deegaanadaasi
akhbaaraadka dibadda warkeenaad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid noqonaya
madaxweynaha dalka maraykanka iyo xisbigiisa oo dhowr dib weyn kala kulmay aqalka senatarka maraykanka
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey sagal holseleris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban 100 gram 30 gram iyo 5 kilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob drink iyo marimas sagal holseleris
taasi waxay ahaayeen qodobada wararkeenna kuwoodii ugu door koroonaa iminkana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan warkan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda dalsan taariikhduna waa maalinimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay 20-ka bisha 1 sanadda 2020-ka
aynu ku bilownay waxaa goordhow xarunta tendada vision ee magaalada muqdisho ku soo dhammaatay doorashada guddoomiyaha cusub ee guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban kadib markii xilka qaadis lagu sameeyey guddoomiyihii hore ee guddigaasi doorashada xilka guddoomiyaha guddiga khilaafaadka ayaa waxaa markaasi isku soo sharaxay labo musharax oo kale ah maxamed cawil warsame iyo weliba mustaf macalin cali balse intaysan bilaaban doorashada ayaa waxaa tanaasul sameeyey musharax mustaf macalina xubnaha guddiga khilaafaadka ayaa cod gacantaaga ugu codeeyey kuna doortay in guddoomiyaha cusub ee guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka uu noqdo maxamed cawil warsame oo ka mid ah xubnaha guddigaasi waxaana doorashada guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinku ay ka dhigan tahay in mar kale xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble uu la wareegay hannaanka guddiga doorashooyinka dadban maalmo ka hor ayaa ahayd markii teendada vision ee xeendaabka garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho ay ka dhacday doorashada guddoomiyaha cusub ee guddiga doorashooyinka heer federaal waxaana xilkaasi ku guulaystay isla markaana loo doortay inuu noqdo guddoomiyahaasi muuse geella yuusuf oo isagu beddelay guddoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka heer federaal maxamed xasan ciro kaasi oo markaa xilka qaadis lagu sameeyey waxaana markaasi xilligan ay u muuqataa in marka la gudageli doono hannaanka doorashooyinka dalka iyadoona qaybo ka mid ah maamulada dalku ay shaaciyeen marka la eego qaar ka mid a kuraasta xildhibaanada iyagu ka mid noqon doonaa xildhibaanada cusub baarlamaanka 11-aad ee dowladda federaalk soomaaliya
ra-iisul wasaarihii hore ee dalka cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa waxa uu walaac ka muujiyey sida ay ku socoto doorashada dalka suleymaan alcadaala ayaa warbixinta warka inoo faahfaahinaya
ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa ka hadlay doorashada golaha shacabka ee ka socota dalka isagoona walaaca ka muujiyey qaabka ay ugu socdaan doorashooyinka xilli halis xilli heshiis dhowaan laga gaaray cumar cabdirashiid ayaa waxa uu sheegay in habka lagu maamulayo doorashada ay ka awood badan tahay habraacyada doorashada dalka islamarkaana arrintaas ay horseedi karto in xoog lagula soo baxo xildhibaanka la rabo waxa uu tilmaamay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya in habraaca doorashada awood loo siiyey maamul goboleedyada qoobna lagu hayo kuraasta baarlamaanka isagoona ka digay inay geeni doonto talabadaasi inuu mugdi galo sharciyadda dowladda sida bareerka ah ee gacmaha loola galay qabaa-ilada kuraastooda waxay keentay in la xakameyn waayo habraaca doorashada waxaa awood lagu siiyey dowladda ama dowlad goboleedyada in ay yeeshaan awoodda erkooyinka halkii beelaha u madax bannaanan lahaayeen arrintaasi ayuu yidhi cumar cabdirashiid cali sharmaarke ugu dambeyn cumar cabdirashiid cali shamaarke ayaa maamulka wareedyada ku eedeeyey inay gacantooda ku qorayaan gacmahooda ay ku qorayaan guddiga soo xulaya ergooyinka halkii loo baahnaa in beelaha leh kuraasta ay u madax banaanaadaan xulista ergooyinka sigasaba haatee hadalka ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali shamaarke ayaa kusoo aadaya iyadoo wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda xilgaarsiinta uu sheegay inuu caddeynayo in si baalmarsan habraacyada doorashada loo maamulay kursiga sumadiisu tahay hob 66 isagoona eegan jeediyay maamulka puntland.
Salaamaan Xuseen Cali Cabdaala waa uu mahadsan yahay. Dowladda Soomaaliyana waxa ay xilligan waddaa qorsho dalka dib loogu soo celinayo tahriibayaal iyagu ku xaniban xabsiyada ku yaalla gudaha dalkaasi Tanzaniya. Wariyaheenna Cabdisalaam Juula Shaakir ayaa qodobureedkan eegaya.
Safaaradda dowladda Soomaaliya ee waddanka Tanzaniya ayaa waddo dadaallo kala duwan oo ku aadan sidii loo heli lahaa xogta iyo tirada dhammaan tahriibayaasha Soomaaliyeed ee ku jira xabsiyada dalkaas, loona fududeyn lahaa in dalka dib loogu soo celiyo tahriibayaasha ku dhibaataysan guud ahaan xabsiyada ku yaala waddanka Tanzaniya. Safaaradda Soomaaliya ee dalka Tanzaniya ayaa xustay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Midowda Tanzaniya Zamia Zahlu Hassan ay ballan qaaday in la sii deeyo dhallinyarada Soomaalida ee tahriibka lagu soo qolday ee ku xiran xabsiyada dalka Tanzaniya. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Waddamada Bariga Afrika ee Tanzaniya, hay-adda socdaalka xabsiyada ee wasaaradda arrimaha gudaha Tanzaniya iyo safaaradda Soomaaliya ee waddanka Tanzaniya ayaa haatan hormuud ka ah sidii la isaga kaashan lahaa in dib loogu soo celin lahaa dhallinyarada Soomaaliyeed gudaha dalka Soomaaliya. Haddaba waxaan jaaliyadda waalidiinta iyo walaalaha kale ee ka warwarsan dhallinyaradaasi xabsiyada ku jira la socodsiinayaa in laga warqabo gacantana lagu hayo tirada, magacyada iyo sawirada tahriibayaasha, welina ay socoto ka shaqayntooda ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay safaaradda dowladda Soomaaliya ee dalka Tanzaniya. Safaaradda ayaa sidoo kale codsatay in iyaga iyo dowladda Tanzaniya lagu kalsoonaado isla markaana looga dambeeyo arrimaha dhallinyarada tahriibka u xiran ee xabsiga waddanka Tanzaniya ku jira. Waxaa kaloo la idinku wargelinayaa in ka shaqayntooda lagula jiraan hay-ado kale oo caalami ah sida UNIOM oo ah hay-adda laanta socdaalka qaramada midoobay, kuwaas oo qayb libaax leh ka qaadanaya nagala taageeraya dib u celinta iyo arrimo kale oo la xiriira dib u dejintooda iyo shaqo abuurka ayaa lagu soo gebagabeeyey qoraalka ka soo baxay safaaradda Soomaaliya ee waddanka Tanzaniya.
Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxa uu ka digay in la siyaasadeeyo gurmadka abaaraha, sida warbixinta Warkaan uu inoogu faahfaahinayo wariyaheenna Cali Aadan.
Xilli inta badan dhulka dowlad deegaanka Soomaalida xilligan laga soo sheegayo abaaro daran ayaa madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cagjar waxa uu ka digay in la siyaasadeeyo gargaarka ay u baahan yihiin dadka ay abaartu saameysay. Madaxweyne Mustafa Cagjar waxa uu sheegay in xilligan ay muhiim tahay in dhanka siyaasadda aan loo weecin arrimaha abaaraha, isla markaana ay qof walba uu qaban karo haddii uu gaaro in dadka abaartu ay saameysay uu wax u taro. Madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cagjar oo meel fagaaraha kula hadlayay boqolaal dadweyneah waxa uu sheegay in dadka ku nool markaasi dowlad deegaanka Soomaalida ay waajib ku tahay inay helaan ama waajib ay tahay inay helaan waxyaabaha muhiimka u ah nolosha sida biyaha iyo cuntada. Waxa uuna xukuumadda Abiy Axmed iyo qurbo joogto u markaasi ugu baaqay inay u soo gurbadaan dadka ay abaartu saameysay. Deegaano iyo degmooyin badan oo ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxaa bilihii lasoo dhaafay ee saameyn badan ku yeelatay abaarta, waxaana jira gurmadyo aan badnayn oo ugu yimaada dhanka xukuumadda markaasi ra-iisul wasaare Abiy Axmed.
Cali Aadan Axmed oo mahadsan yahay. Guddiga doorashooyinka maamulka Koonfur Galbeed waxa ay markaasi shaaciyeen jadwalka doorashada saddex ka mid ah kuraasta markaasi qayb ka noqonaya guddoonka marka la eego ama kuraas lagu wado in doorashadooda ay ka dhacdo maamulkaasi Koonfur Galbeed. Wariyeenna Xuseen Washington ayaa qodobureedkan eegaya.
Guddiga hirgelinta doorashada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee CID ayaa shaaciyey jadwalka doorashada kuraas hor leh oo ka mid ah 11 kursi oo horey ay u shaaciyeen guddiga kana tirsana kuraasta guraha shacabka baarlamaanka 11aad ee dowladda federaalka Soomaaliya. Qoraal ka soo baxay guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed ayaa lagu sheegay in diiwaangelinta ergada doorashada saddex ka mid ah kuraasta guraha shacabka iyo tababarada ergada ay bilaabanayso 23-ka bishan Janaayo oo ku beegan axadda soo socota ee toddobaadka lagu soo aadan. Guddiga ayaa jadwalkooda ku qasay in diiwaangelinta musharaxiinta saddexda kursi ee tirsigooda kariyiin hob 56 hob
labo hob laba boqol soddon iyo kow ay bilaabanayso afar iyo labaatanka bishan isla markaana musharaxiinta tartamaysa looga baahan yahay inay bixiyaan lacagta diiwaangelinta ugu dambeyn guddi gelgelinta doorashooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee siid ayaa ku dhawaaqay in doorashada kuraasta saddexda ka mid ah ee kow iyo tobanka kursi ee guddiga hore u shaaciyeen in la qaban doono shan iyo labaatanka bishan iyadoona doorashadaas ay ka dhici doonto magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ahna caasimada kumeelgaarka ah ee maamulka koonfur galbeed shalay ay ahayd markii magaalada baydhabo ay ka dhacday doorashada shan ka mid ah kuraasta golaha shacabka baarlamaanka kow iyo tobanaad ee dowladda federaalka soomaaliya waxaana doorashadaas kusoo baxay xildhibaano hore ugu tirsanaa baarlamaanka dalka gaar ahaan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya waxaana maalmaha ku socda magaalada baydhabo lagu wada inay ka dhacdo doorashooyin kale oo lagu dooranayo xildhibaano cusub oo ka mid noqonaya golaha shacabka baarlamaanka kow iyo tobanaad ee dowladda federaalka soomaaliya maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa noqday maamulkii ugu horreeyey ee si toos ah u dhaqangeliyey qodobadii kasoo baxay shirkii dhowaan golaha wadatashi qaran ee magaalada muqdisho ay ku yeesheen iyadoona shirkaas laga soo saaray heshiis ay ku heshiiyeen madaxa maamul goboleedyada iyo wasiiraha xukuumadda waxaana heshiiskaas ka mid ahaa in habraacyada doorashada loo maro si hannaan cadaalad ah iyadoona maamulka koonfur galbeed uu soo saaray dhammaan erdiga soo dooratay shanta kursi ee shalay lagu doortay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaana la filayaa in maalmaha soo socda sidoo kale ay soo saaraan ergida dooran doonto saddexda kursi ee haatan doorashada loo balansan yahay inay ka dhacdo magaalada baydhabo
mahadsanid xuseen madaxweynaha dalka maraykanka iyo xisbigiisa ayaa dhabarjab weyn kala kulmay aqalka sanadka maraykanka ugu dambayntiina madaxweyne joe biden iyo xisbigiisa dimuqraadiga ayaa arbacadii dhabarjab weyn waxay kala kulmeen waxa uu kala jab weyn kala dulmaray aqalka senatka maraykanka kadib markii xisbiga jamhuuriga ay hor istaageen sharciga ilaalinta xuquuqda codbixinta kaas oo ay muddo sanada ololeynayeen dimuqraadiyiinta ayaa diyaar u ahaa inay islamarkiiba u codeeyaan isbeddel lagu sameeyo mid ka mid a xeerarka senatka waxaana isbeddelkaasi sharcigan ayaa sidoo kale ku dhammaaday guuldarro in isbeddel lagu sameeyo maadaama baydan uu awoodi waayey inuu ku qanciyo labada senatar ee xisbigiisa ah hogaamiyaha aqlabiyadda senatka oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa isku dayay inuu dib u habeeyo qaanuunkan isagoo hoos u dhigaya tirada ansixinta xeerkan waa konton cod oo markii hore ahayd lixdan cod labadan senatar ayaa sheegay inay taageersan yihiin sharcigan laakiinse aysan diyaar u ahayn wax ka beddelka xeerarka senatka
ugu dambeyntiina madaxweynaha dalka koonfur afrika ninka lagu magacaabo ramazova ayaa furay warshad cusub oo soo saaraysa wax soo saar tiyale taasi oo noqon doonta tii ugu horreysay ee markaasi afrika ku taalla islamarkaana soo saarta dalaalka cudurka safmarka ah ee covid sagaal iyo toban oo buuxda xarunta warshadda ee markaasi lagu magacaabo nanesta ee ku taalla magaalada keton ee dalkaasi koonfur afrika waxaa markaasi ay aasaaseen maalqabanayaal iyagu markaa doonaya in ay wax soo saaraan kuwaasi oo markaa bartay cilmiga biolojiga islamarkaana u dhashay dalka koonfur afrika fadhigooduna yahay gudaha dalkaasi maraykanka gaar ahaan victor isagu lagu magacaabo patrick sonhin warshaddan ayaa lagu wadaa inay soo saarto tallaalkeedii ugu horreysay sanad gudihiisa iyadoo hadafkuna uu yahay marka la gaaro laba kun shan iyo labaatanka in sanadkiiba ay soo saaraan hal bilyan oo xabo oo tallaalkana dalka koonfur afrika ayaa leh laba xarumood oo markaasi iyagu waaweyn kuwaasi oo markaa qayb ka ah xarumaha lagu tallaalo waxaana ay ku yaallaan qaybaha dhexe ee dalkaasi waxaana xafladda furitaanka oo madaxweynaha dalka koonfur afrika ninka lagu magacaabo ramazova uu sheegay in talabadani ay muujinayso in qaaradda afrika ay u jihaysatay dhanka isku filnaanshada islamarkaana aysan waxba kaga baahneen qaaradaha kale ee markaa dunida ku yaalla afrika waa inaysan gelin mar dambe safka ugu dambeeya ee helitaanka talaalka inta lagu guda jiro cudurkan aafooyinka leh mana ahan in aynu gacanta horsanno si aan u helno talaal ayuu yidhi madaxweynaha dalkaasi koonfur afrika ramazova waxaana markaa dalka koonfur afrika uu qayb ka yahay dalalka ugu horumarsan qaaradda afrika waxaana xilligan uu doonayaa in uu la tacaalo caabuqa covid sagaal iyo toban kaasi uu saameyn ku yeeshay dalalka caalamka islamarkaana noociisa cusub ee imicron uu kusii faafayo qaybo ka mid ah dalalka caalamka gaar ahaan dalka maraykanka uu yahay dalka ugu saameynta badan caabuqan marka la eego xanuunka noocan loo yaqaano omicron
hagaag dhegeystayaal gudahaan waxaa intaas jecelnaa inaan ku soo gabagabeyno warwixii dalka idaafaa caalamka inaga soo gaaray. Waad ka dhegeysanaysaan radio dalsan, waad ku mahadsantihiin la socodkii la jaanqaadka warka duure radio dalsan.
wararka laaysaa hobsiima u helidooda iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan la kelin war la xilyaabaa talan xil.